идиот ново тази вечер.
Oh, we're getting full again. Great full.
Пълно е отново, радвам се.
And that's a wonderful thing.
Това е прекрасно, че се виждаме отново. Когато искам да говоря за Божието Слово, искам да го кажа на някого. Предупредих ви, че предишните вечери, че тази вечер е за сърца, за хора с много здрави сърца. Нека да разтрием очите си и да се приготвим за светлината.
Open your word to study tonight.
Господи, когато отваряме Твоето Слово тази вечер,
please teach us your truth.
Научи ни на Твоята истина.
Help our spiritual eyes to love the light.
Помогни на духовните ни очи да възлюбят светлината.
And may the words of my mouth
и да направят думите на моята уста
and the meditations of our heart
и размишленията на сърцата ни
be acceptable in your sight.
Да бъдат приети пред Теб.
In Jesus name.
В Исусовото име. Амин.
Tonight's message is entitled The World's Darkest Crime.
Тази вечер ще говорим за най-тъмното престъпление на света след кръста, разпятието.
You're one slide ahead of me already. You need to back up. To the title slide. There you go. All right. The Bible tells us that Jesus died on a cross to save humanity.
Библията ни казва, че Христос умря на кръста, за да спаси човечеството.
He died on a cross in order to give humanity the gift of eternal life.
Той умря на кръста, за да подари на човечеството дъра на вечния живот.
And in doing so, he magnified the law of God.
И като направи това, той възвеличи Божият закон.
But someone is guilty of tampering with the gospel.
Но някой е виновен в фалшификация на благовестието.
Someone is guilty of trying to change the law of God.
Някой е виновен в опит, виновен за опит да промени Божието закон.
Someone has tried to change the message of salvation.
Някой се опитал да промени веста за спасението.
The message says that you are saved by grace through faith in Christ.
Веста, която казва, че сме спасени по благодат чрез вяра само в Исус.
And someone has specifically tried to change the fourth commandment.
И някой по-специално се опитва да промени четвъртата заповед от Божия закон.
Now the fourth commandment is the Sabbath commandment.
Четвъртата заповед е заповедта за съботата.
And the sad thing about this change,
и мрачно така, неприятното нещо в тази промяна е,
is that most of the world has been deceived by this.
Че по-голяма част от света е измамена по този въпрос.
Now I want you to think tonight about the enormity of this crime.
Нека тази вечер ще разгледаме колко голямо е това престъпление.
Tampering with God's word.
Да фалшифицираш Божието слово.
Trying to rewrite the gospel.
Да се опитваш да пренапишеш Евангелието.
Telling people that God's law has been changed.
Да кажеш на хората, че Божият закон е променен.
Listen.
Чуйте ме.
If the law of God could have been changed.
Може ли Божият закон да бъде променен?
Then Jesus did not need to die on the cross.
Ако можеше, тогава Исус нямаше да има нужда Исус да умре на кръста.
But because he did die.
Но понеже той умря на кръста.
And he had to die to save us.
И той трябваше да умре, за да ни спаси.
That tells us how unchangeable the law of God is.
Това ни посочва колко непроменим е Божия закон.
Then to tell people that God's law is changed.
Да кажеш на хората, че Божия закон е променен.
Is to insult the death of Christ on the cross.
Това значи да потъпчеш смъртта на Исус на кръста.
It is to make light of no significance his blood.
Да омаловажиш значението на пролятата кръв.
Now, some people believe that the Sabbath never existed until the Jews.
Някои хора вярват, че съботата не е съществувала преди еврейската нация да се роди.
But
да се зароди.
Friend, according to the Bible, that's not so.
Но приятели, съгласно Библията, това не е така.
Let's go back to the very beginning of this book.
Нека да се върнем в началото на тази книга, Библията.
In Genesis chapter 2 and verse 1.
В Битие 2 глава 1 стих четем. Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
God created this world thousands of years before there was ever a Jew.
Господ създаде този свят хиляди години преди да има един еврей на земята.
And it's really unbelievable to think,
и невероятно е да мислим,
that God would make the Sabbath.
Че Бог направи съботата
and then he would wait thousands of years,
и тогава чакаше хиляди години
until the first Jew comes,
докато първият еврей се роди
and tell him that the Sabbath was made for him,
и да му каже, че съботата е направена за него
back at creation.
Още от сътворението.
Long before the Jews existed as a nation.
Много преди евреите да съществуват като нация,
the Bible tells us that Abraham,
Библията ни казва, че Авраам,
Abraham was obeying and observing God's Sabbath.
Авраам съблюдаваше и се покоряваше на Божия закон.
Genesis 26 and verse 5, the Bible says.
Битие 26 глава 5 стих ни казва: понеже Авраам послуша гласа ми и опази заръчването му, ми заповедите ми, повеленията ми и законите ми.
Now, my friend, you are a smart person.
Вие сте мъдри хора, приятели.
And God has given you a wonderful mind to think with.
Бог ви е дал чудесен ум, с който да разсъждавате.
Now, I want you to just reason and think about this for a moment.
Искам само да размислим върху едно нещо.
If the law did not exist until the Jews,
ако законът не беше съществувал до евреите,
then how could anybody be guilty of committing murder?
Тогава как някой може да бъде виновен в убийство, обвинен в убийство?
How could anybody been guilty of adultery or stealing or any other?
Как може някой да бъде обвинен в прелюбодейство, в кражба?
Now remember, the Bible says in 1 John 3 verse 4.
Спомнете си, че Библията казва в 1 Йоан 3 глава 4 стих: защото грехът е беззаконие.
How could Adam and Eve have sinned if there was no law?
Как Адам и Ева съгрешиха, след като нямаше закон, който да определи какво е грях?
If there was no law, how did Cain know he did wrong?
Ако нямаше закон, как Каин разбра, че извърши зло нещо, като уби брат си Авел? Библията ни казва, че Бог разруши света чрез потоп. Заради голямото зло, което се вършеше по лицето на земята. Ако нямаше закон,
как Бог може правилно condemn them for sin.
Как Бог ги обвини и ги осъди заради греха им?
And how could Abraham have kept God's commandments?
И как можеше Авраам да пази Божиите заповеди?
As the text said he had,
както ни казва Библията?
If he never heard of them, if there was no such thing as a law.
Ако никога не беше чувал за тях и ако нямаше такова нещо като закон.
The Bible says in Psalms 119 and verse 16.
Библията ни казва в Псалом 19, 160 стих: същността на Твоето Слово е истина, и Твоите праведни съдби до една траят до века.
The Bible says that God's commandments are eternal.
Словото казва, псалмистът казва, че Божиите заповеди са вечни.
Eternal means they have no beginning and they have no end.
Вечност значи да нямаш начало и да нямаш край.
God has no beginning and God has no end.
Бог е този, който няма начало и няма край.
God is eternal.
Бог е вечен.
The Bible says that God's law is eternal.
И Библията ни казва, че и Божият закон е вечен.
They existed because they are a transcript of God's character.
Божиите заповеди съществуват, защото представят Божия характер.
And the Bible says that every person will be judged by them in the end.
И Библията казва, че всяка личност, всеки човек на земята ще бъде съден според тези заповеди.
That's Ecclesiastes 12:13 and 14.
В Еклесиаст
Ecclesiastes 12:13 and 14.
В Еклесиаст 12 глава 13 и 14 стих.
Now, in the Ten Commandments, we find one commandment in particular.
Между 10-те заповеди намираме една особена заповед.
That God places a special emphasis on that commandment.
На която Бог наблегна по особен начин.
And he starts that commandment with the words remember.
И започна тази заповед с думата помни.
Now let's look at Exodus chapter 20 and verses 8 to 11 and notice what God says about how he starts this commandment.
Нека да прочетем Изход 12 глава от 8 до 11 стих и да видим как Бог започна тази заповед и какво ни казва в нея. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, и в седмия ден си почина, затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Now the Bible reveals only one Sabbath day.
Библията тук ни разкрива само един съботен ден.
And that is the seventh day of the week.
И това е седмият ден на седмицата.
However strange though it may seem.
Колко странно може да изглежда това.
The majority of the world are keeping the first day of the week.
Множеството в този свят празнува първия ден. Почита първия ден на седмицата.
They're not keeping the true Sabbath.
Не почита истинската събота.
Now we are living in a day and age when men and women have forgotten God.
Живеем в такова време, когато мъже и жени забравиха Бога.
In the West, Western world, they've been telling their children that God is dead.
На Запад хората, родителите учат децата си, че Бог е мъртъв.
They teach the Bible as a book of mythology.
Те казват, че Библията е книга на легенди.
God didn't create you.
Бог не ви е създал, казват родителите.
You are simply a product of evolution.
Вие сте продукт на еволюцията.
You really are an accident. You have no purpose.
Вие сте някаква случайност, нямате цел.
Now again, you are very smart people.
Отново ви казвам, вие сте много умни хора.
And if you just reason about that, something should tell you something doesn't sound right.
И нека да помислим малко върху това, да видим как така, как звучи.
Look around this room right now.
Огледайте се в тази стая сега.
And I'd like you to point out something to me that has no purpose.
И искам да ми покажете поне един предмет, който няма никаква цел.
Can you find
няма никаква употреба.
In this room that has no purpose?
Можете ли да видите такъв предмет?
The carpet?
Килима?
Your chairs, your cinema,
столовете, на които седите?
The windows?
Прозорците?
The frames? The paint on the wall?
Боята по стените?
The plaster? The light bulbs?
Светлините, лампите?
This wooden cross?
Този дървен кръст?
The stem here?
Тези цветя.
Everything has purpose.
Всичко има някаква цел. С някаква цел е поставено на мястото.
Everything in here was created by someone.
Всичко е направено от някого.
And when you create something, you create it for a purpose.
И когато правиме нещо, ние го правиме като с определена цел.
Now, if you insist on believing that you are just an accident,
а ако продължаваме и настоявате да вярвате, че сте просто инцидент, случайност.
that you are not created with a purpose.
Тогава не сте създадени с цел.
Do you realize the chair you're sitting in right now?
Вярвате ли, че столовете, на които седите,
has more purpose than you do?
Имат по-така велика цел, имат някаква цел, а пък отколкото вие.
Can you believe that this stem right here has more purpose and more meaning than you do?
Вярвате ли, че този букет тук има по-голяма цел, отколкото вие?
If you're just an accident,
ако сте случайност,
it doesn't make sense, does it?
Няма смисъл в това.
The good news is the Bible says that you have.
Добрата новина на Библията е, че човекът е създаден с определена цел.
The Bible says that we were created. We're not an accident.
Библията казва, че ние сме сътворени, не сме някаква случайност.
That there is a loving God in heaven who created you. You, he knows you. He created you for a purpose.
Има един любящ Бог в небето, който ви е създал вас. Точно вас ви е създал с определена цел.
My friends, God had a reason for giving us the fourth commandment.
Бог е имал цел, за да ни даде четирите заповеди. Четвъртата заповед.
This commandment has a purpose.
Тази заповед има определена цел.
Its purpose is to keep your attention on the fact that there is a living creator.
И целта на тази заповед е да държи погледа ни към Бога, нашия Творец.
And God set aside a special day that 52 times every year.
И Господ освети един ден, който 52 пъти в годината.
This day is designed to draw your attention back to the fact that you have purpose.
Да привлече нашето внимание назад към нашия Създател и да ни докаже, че сме създадени с цел.
That you were created by a merciful and loving God.
Защото ние сме създадени от един милостив и любящ Бог.
The reason why so many people feel they have no purpose.
Причината много хора днес да се чувстват, като че ли нямат никаква цел в живота си.
The reason why so many people have forgotten God.
Причината толкова много хора да са забравили Бога е защото те са забравили Господният свят ден. Друго нещо, намирате ли го любопитно?
That the one commandment that God specifically says to remember.
Че една заповед само за една заповед Бог казва: помни.
That's the very commandment that the whole world has tried to forget.
Това е точно тази заповед, която целият свят се опитва да забрави.
Sounds to me like God's words were prophetic in that.
Звучи ми като че ли Господните думи бяха пророчески.
It was like God knew what the world was going to do.
Като че ли Господ знаеше какво светът щеше да направи.
And so he emphasized the one commandment everybody would try to forget.
И затова той подчерта, наблегна на една заповед, която трябва да помним.
And he said, remember the Sabbath.
И той каза: помнете съботния ден.
Now it's also curious to my mind.
Любопитно е за мой ум,
that the Bible reveals,
че Библията открива,
that the children of Israel kept the Sabbath before they came to Mount Sinai.
Че Израилевия народ пазеше съботата преди да стигне до планината Синай.
Before God gave the law from Mount Sinai, the children of Israel were told to keep the Sabbath.
Преди Бог да даде своя закон на планината Синай, Божиите деца пазиха съботата.
Now, how could they do that if it didn't exist?
Как можеха да правят нещо, което не съществуваше?
If the law wasn't given until Sinai, to Mount Sinai.
Ако съботата закона беше даден на планината Синай, това беше началото на закона.
In the 16th chapter of the book of Exodus,
в 16-та глава на Изход,
there's the story of the children of Israel journeying through the wilderness.
Е записана историята на Израел, лутащ се из пустинята.
God provided manna for them to eat.
Господ им осигури манна, за да ги храни.
Nobody really knows what this manna was.
Никой не знае точно какво представлява манната.
It was a special bread that the Bible says that came down from heaven.
Но това беше един специален хляб, който падаше от небето.
And 6 days every week, God provided enough manna for his people to eat.
И 6 дена всяка седмица Бог осигуряваше храна на своите люде.
However, on the 7th day, God did not send manna.
Но в седмия ден Бог не изпращаше манна.
Now I want you to notice that God is specifically pointing out a specific day that is his Sabbath.
Забележете, че Бог определи един специален ден, който да бъде специална събота.
Now in this story you'll find that there are people who did not want to gather extra manna on the sixth day like God said.
В историята на Израилевия народ откриваме, че имаше такива хора, които в шестия ден се опитваха да съберат повече манна.
They said it's too hot out here.
Те казаха: "О,
we'll just gather what we need to eat today."
Ние ще съберем това, от което се нуждаем.
And tomorrow on the seventh day we'll come out and get some more.
В шестия ден събираха само колкото за шестия ден им трябва. И си казваха: "О, ние това ни е достатъчно, утре пак ще излезнем, за да съберем."
But when they went out to get some more manna, there was...
Но когато сутринта отиваха да събират, нямаше манна.
And a few days before that,
а няколко дни преди това, имаше други хора, които имаха собствена идея как да уредят изхранването си.
They said, "You know what? I don't want to have to come out here tomorrow to get manna."
Аз не искам да излизам утре, за да събирам манна, казваха те.
"I am going to gather twice what I need so tomorrow I can rest."
Ще събира двойно колкото ми трябва, то утре да си почина и да не излизам.
Now God had specifically told them only gather what you can eat each day.
Но Бог им каза: "Събирайте това, което ви трябва за деня. Толкова, колкото ви трябва за деня."
People just never want to do what God said.
Но хората почти никога не правят това, което Господ казва.
So those who gathered the extra manna,
така че тези, които събираха повече манна,
they were sorely disappointed.
Бяха разочаровани.
When what they gathered extra, it rotted and it bred worms, the Bible says.
Защото това, което събираха в повече, се разваляше.
I want you to notice God was not just accepting any day as the Sabbath from his people.
Забележете, че Господ не даде всеки ден, не отбеляза всеки ден като събота за тези хора.
God specifically pointed out by mighty miracles that there is a specific day that he hallowed and sanctified.
Господ им показа чрез чудеса, че има един специален ден, който трябва да бъде помнен, почитан и освещаван. И през 40 години, през които Израил пътуваше из пустинята, седмица след седмица, Господ им посочваше своята истинска събота. В същото време Той им осигуряваше манна.
Now you do a little arithmetic.
Сега направете една малка аритметика.
40 years, that would be 2080 consecutive Sabbaths.
40 години, това са 2080 осветени съботи.
That God revealed by mighty miracles.
Всяка събота чрез чудото, чрез велики чудеса.
Which day in particular was the Sabbath?
Господ посочваше специално кой е денят събота.
Altogether, this would be some 6,240 miracles. 6,240.
И така, че Библията ни докладва 6,240 чудеса,
that occurred in connection with the Sabbath,
които бяха извършени във връзка с съботата.
Now, when Jesus came into this world,
когато Исус дойде на този свят,
He also, as a man, kept the same Sabbath that he created in his pre-existence.
Той също като човек пазеше тази събота, която самият той сътвори в предсъществуването си.
And those of you who were here the other night, you learned with me from the Bible.
И тези, които бяха преди няколко вечери тук, знаят от Библията,
that in his pre-existence, Jesus is truly the creator God.
Че в своето предсъществуване Исус беше Богът Творец. Той не само сътвори нашата земя, той сътвори универса, всемира.
The Bible says that everything that was made, he, Jesus, made it.
Библията ни казва, че всичко, което бе създадено, Той, Исус, го направи.
And that includes the Sabbath.
И тогава приключи с съботата.
Now, the Bible is also clear that Jesus kept the Sabbath which he created.
Библията ясно ни казва, че Исус пазеше съботата, която създаде.
We read from Luke chapter 4 verse 16.
В Лука четем: И дойде в Назарет, дето беше отхранен. И по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете.
Now, if you would have been living back with Jesus in his home village of Nazareth.
Ако се върнем назад заедно с Исус, където той живееше в своето родно място Назарет,
you would have seen Jesus going to worship every Sabbath day.
Щяхме да видим всяка събота Исус отиваш в синагогата на богослужение.
Now there are some people that continue to insist.
Но има някои хора, които продължават да настояват,
that the Sabbath was made for the Jews.
Че съботата е създадена, направена за евреите.
But I want you to notice, Jesus says,
но искам да забележите, че Исус каза,
that the Sabbath was made for man.
Че съботата е направена за човека.
Now, the Bible says that Jesus is the same yesterday, today and forever.
Библията ни казва, че Исус е същият вчера, днес и завинаги.
And the fact that Jesus kept the seventh day Sabbath.
И факт е, че Исус пазеше седмия ден, събота.
This serves as an example for us to follow.
Това ни служи за пример на нас, неговите последователи.
Again, the Bible says, 1 Peter 2 and verse 21.
Отново Библията казва в 1 Петро 2 глава 21 стих. Понеже и Христос пострада за нас и ви остави пример да последвате по неговите стъпки.
And so, my friends, should we not follow in Jesus's footsteps?
И така, приятели, искате ли да последваме Исус по неговите стъпки да вървим?
Should we not honor the same Sabbath that Jesus kept?
Бихме ли освещавали същата събота, която Исус освещаваше?
Jesus made the Sabbath for all humankind.
Исус сътвори съботата за цялото човечество.
And God's people have kept the Sabbath since the very dawn of creation.
И Божиите люди са пазили съботата от зората на сътворението.
Now, as Jesus was teaching the people one day,
един ден Исус поучаваше множеството.
Some people tried to ask Jesus a trick question concerning the Sabbath.
И някои хора се опитаха да зададат един триков въпрос на Исус относно съботата.
And I want you to know Jesus's answer to that.
И искам да разберем Исусовия отговор днес.
This is Mark 2, 27 and 28.
В Марко 2 глава 27 стих и 28 се казва: И каза им: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата. Така щото човешкият син е господар и на съботата. И каза им: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата. Така щото човешкият син е господар и на съботата.
Now please notice Jesus says the Sabbath was made for whom?
Забележете, че Исус каза: Съботата е направена за кого?
Tell me who.
Кажете.
Yes. Yes.
For man.
The Sabbath was made for man.
Да, човека, на съботата е направена за човека.
Now, let's not reject the Sabbath because some people say it's Jewish.
Нека да не отхвърляме съботата поради това, че някои хора казват, че тя е еврейска.
Let's not forget that Jesus was a Jew.
Нека да не забравяме, че и сами Исус беше евреин.
If we're going to reject the Sabbath because some people say it's Jewish.
Ако ние отхвърлим съботата, защото някои казват, че тя е еврейска,
then if we're going to be consistent with that reasoning,
тогава
then we have to reject Christ because he was Jewish.
Тогава би трябвало да отхвърлим Исус, защото той беше евреин.
The Bible is a Jewish book.
Библията също е еврейска книга.
If we're going to reject the Sabbath because it's Jewish,
ако ние отхвърлим съботата, защото тя е еврейска,
then that means we're also going to have to reject the Bible.
Това значи също, че е добре да отхвърлим и Библията.
If we're going to be consistent with that kind of reasoning.
Това е много страшно. Този начин на разсъждение е много сериозен.
Now, not only was it Jesus' custom to go to church every week on the Sabbath.
Не само Исус имаше обичай да ходи в събота в синагогата.
But long after Jesus died, was buried and rose again.
След като Исус, дълго след като Исус беше умря, погребан беше и се възнесе.
We find that it is still the practice of his disciples.
Откриваме, че това беше практика и за неговите ученици.
We read in Acts chapter 7 and verse 2.
В Деяния 7 глава четем втори стих. И по обичая си Исус влезе при тях. Павел влезе при тях, извинявайте, и три съботи наред разискваше с тях от писанията.
Writing under the inspiration of the Holy Spirit.
Написана под вдъхновението на Божия дух.
The gospel writer Luke says this.
Евангелието на Лука ни казва. Писанието на Лука всъщност, не Евангелието, Деяния на апостоли. Те заминаха и от Перга и стигнаха в Антиохия, Писидийска, и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха.
Now, my friend, this occurred at least 14 years after the death, burial, and resurrection of Jesus.
Това се случи около 14 години след смъртта, възкресението и възнесението на Исус.
And Luke, writing under the inspiration of the Holy Spirit,
и Лука, пишейки под вдъхновението на Святия Дух,
he still calls the day that is being kept in the synagogues.
Все още наричаше деня, който се почиташе в синагогата.
He calls it the Sabbath day.
Наричаше го събота.
He doesn't call it the old Sabbath day.
Той не казваше старата събота, древната събота.
He doesn't call it the Jewish Sabbath day.
Не казваше юдейската събота.
He respectfully calls it the Sabbath day.
Но той наричаше съботния ден.
Now, my friends, the Sabbath can be traced from creation to Abraham.
Съботата е трасирана пътува от сътворението до наши дни.
Then from Abraham to the children of Israel.
От сътворението до Авраам, до децата Израилеви.
From Israel down to the time of Jesus.
От Израел до времето на Исус.
And the disciples.
До времето на учениците.
The Sabbath can be traced through the early history of the church.
И тя ще премине през цялата история на църквата.
Even through the dark and middle ages.
Премина през тъмните средни векове.
There were Sabbath keepers.
Дори и тогава имаше почитателите на пазители на съботата.
Many of these people lost their lives.
Много от тези хора загубиха живота си.
Because they chose to be loyal to God.
Защото избраха да бъдат верни на Бога.
And they chose to be loyal to God's holy day.
Избраха да бъдат верни на Божия свят ден.
And today there are still many in the world.
И днес все още има много души в света, които пазят все още съботата като седмия ден.
And besides all of this,
и освен това,
the Bible tells us that Sabbath keeping is going to continue when God creates the new heaven and new earth.
Библията ни казва, че пазенето на съботата ще продължи по-нататък и във вечността, когато ще бъде създадено новото небе и новата земя. Исаия 6 глава 22-23 стих казва: Защото, както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдват пред мене, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще дохожда всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ.
Now, I am so glad I'm speaking to this group.
Много се радвам, че ви говоря тази вечер.
Because you are a very smart people.
Защото сте умни хора.
Now, it only makes sense when we use our brains.
Мога да разсъждам правилно, когато употребявам ума си.
That if we're going to keep the Sabbath in the new heaven and the new earth.
Ако ние ще празнуваме съботата в новото небе и новата земя.
The same Sabbath that Jesus kept and made when he lived on the earth.
Същата събота, която Исус направи, пазеше когато беше на земята.
Then shouldn't we start keeping it now if we love God?
Тогава защо да не започнем да я пазим още сега, ако обичаме Бога?
I mean, don't these facts at least indicate something of God's will for us?
Дали тези неща не събуждат у нас желанието да служим на Бога?
Now there are some very sincere people who love Jesus with all their heart.
Има много искрени хора, които обичат в сърцето си Исус.
And some of them have said to me.
И някои от тях ми казват.
But Jay, I keep the Lord's day.
Но Джей, аз почитам, пазя Господния ден.
And my friend, it's true that if you keep the Lord's day.
Да, приятели, вярно е, ако пазите Господния ден,
then you will keep the Sabbath of the Lord.
Тогава ще пазите Господната събота.
Now please notice Revelation chapter 1 and verse 10.
Нека да прочетем Откровение 1 глава 10 стих. И в Господния ден бях в изстъпление чрез Духа.
Now I want you to notice that the New Testament reveals.
Искам да ви кажа, че Новият завет ни открива,
that after the death, burial and resurrection of Jesus,
че след смъртта, погребението и възнесението на Исус,
in the very last book of the Bible, when the canon, when the Bible is about to be closed,
в последната книга на Библията, с която завършва Библията,
that the apostle writes,
апостола казва,
that God still has a day,
че Господ все още има един специален ден.
Now, John does not say here which day that is.
Йоан тук не споменава името на деня, не назовава деня.
He simply assumes that his hearers know the scripture and know what he's talking about.
Той просто знае, че неговите читатели знаят за какво става въпрос, познават писанията и знаят за какво говори той.
Now, friend of mine, the Bible tells us.
Приятели, Библията ни казва,
that the Lord's day,
че Господния ден е съботата.
You have to go outside the Bible.
Можете да излезете извън Библията,
to find any other day,
да намерите какъвто, който и да е друг ден,
other than the Sabbath,
освен съботата,
being called the Lord's day,
който може да бъде наречен Господен ден.
Can you find another day being called the Lord's day?
Можете ли да намерите някой ден,
yes,
наречен Господен ден?
Yes, you can.
Да, можете.
But you will find it not in the Bible.
Но вие ще го намерите, само че не в Библията.
You find it outside the Bible.
Ще го намерите извън Библията.
Now, the Gospel of Matthew records,
Евангелието на Матей докладва, че Исус каза,
for the Son of Man.
Защото човешкият син е господар на съботата.
Keep reading.
Така, щото човешкият син е господар и на съботата.
And the last one, Exodus,
yes,
20,
I read
verse 10.
Luke, Mark, Luke.
And Exodus. Oh, there's no
there
Exodus.
There isn't Exodus, no.
Okay, all right, the next slide then. Exodus 20:10 tells us.
Изход ни казва, седмият ден, който е събота на Господа твоя Бог.
Now, my dear friends, if we're going to follow the Bible,
скъпи приятели, ако искаме да следваме Библията,
then there should be no question.
Не би трябвало да има въпрос.
But that Saturday, the seventh day,
дали съботата е седмия ден?
Is the true Lord's day.
Това е истинския съботен, Божий ден.
Now, I am not asking you to follow Jay.
Не ви моля да следвате Джей.
I'm not asking you to put your eyes on me and do as I do.
Не ви карам да гледате на мен и да правите това, което аз правя.
Because I cannot save you.
Защото аз не мога да ви спася.
I'm just a man.
Аз съм само човек.
I put my pants on and I take my shoes off just like you do.
Обличам си панталоните, слагам си, обувам си обувките точно както вие правите.
Only Jesus can save.
Само Исус може да спасява.
Only the word of God contains the truth.
Само Божието слово съдържа истината.
So what I'm asking you to do,
и това, което ви моля да направите,
is not listen to man,
е не да слушате мен,
not listen to their institutions,
не да слушате някаква институция,
but listen to God,
но да слушате Бога,
listen to his word,
да слушате Неговото слово,
put your eyes on Jesus,
да гледате на Исус.
I'm asking you to follow not me, but to follow Jesus.
Моля ви да следвате не мен, но Исус.
Now, how did Sunday get the title of the Lord's Day?
Как неделята прие титлата Господен ден?
Who first began calling Sunday the Lord's Day?
Кой пръв нарече неделята Господен ден?
I'm going to show you from history.
Ще ви покажа от историята.
The Catholic historian Lucian makes the following claim.
Католическият историк Луци казва следното. В 325 година Силвестър, римски епископ от 314 до 337 година преди Христа, официално промени името на първия ден, наричайки го Денят на Господа.
That's from the work Historia Ecclesiastia, page 739.
Това е записано в История на християнската църква.
Now surely we can see that it was the papal authorities who first called Sunday, the first day, the Lord's day.
Имаше една папски авторитет, който нарече за пръв път неделята Господен ден.
It was not God.
Но не беше Бог.
You cannot find it in the Bible.
Не можете да го намерите в Библията.
God says the seventh day is the Sabbath.
Бог каза, седмия ден е Господната събота.
Now there are some people who shrug their shoulders and they say, well, I don't know which day is really the seventh day.
Има някои хора, които дигат рамене и казват, бе, аз не знам точно кой ден е събота.
I mean, how do you know that maybe time's been lost and you know, who knows what the calendar was really.
Може би някакво време се е загубило назад в историята, не знам какво е станало с календара.
The late astronomer Edgar Larkin of Mountain Low Observatory in Pasadena, California.
Астронома Едгар Ларкин от обсерваторията Пасадена в Калифорния е написал: дните ни, месеците и годините ни съществуват единствено като мерни единици в пресмятането на безпогрешните революции на небесните кръгове. Изгубено или променено време незабавно ще бъде проследено от модерните астрономи.
So when people ask if time has been lost,
когато хора питат дали някакво време не се е загубило в миналото,
we just read that astronomers tell time by the stars.
Защото what?
That astronomers tell time by the
stars. Астрономите познават времето по звездите.
And they assure us in very strong language.
И те ни осигуряват с един много твърд език, че там времето не е било загубено или променено. Вярно е, че календарите са преминали през някои промени.
In Bulgaria and some of the other Eastern Bloc nations where the communists once ruled.
Разбирам, че в източния, в България, в източните страни, които са били под управлението на комунизма,
that they changed your calendar.
Че те са променили календара.
They made the first day the seventh day.
Те са направили first day. Те са направили първия ден седми ден.
They made the seventh day the sixth day.
Те са направили седмия ден шести ден.
And they made the sixth day the fifth day.
Направили са шестия ден пети ден.
Boy, that can get confusing.
Това е малко объркващо.
But nevertheless, those who want to know the truth.
Но тези, които искат да знаят истината,
can find the truth.
Могат да намерят истината въпреки всичко
and the
това.
Truth will make you free.
И истината ще ви направи свободни.
Now the same Sabbath that people keep today.
Същата събота, която хората пазят днес,
is the same Sabbath that Jesus kept 2000 years ago.
Е същата събота, която Исус пазеше преди 2000 години.
Again concerning lost time.
Отново относно изгубеното време.
The astronomer Hinckley says this.
Астрономът Хинкли казва следното. По отношение на изгубеното време, астрономът Хичкок казва, чрез изчисление на елипсите може да бъде доказано, че никакво време не е било изгубено.
Also, I want you to notice what Professor Totman says.
Искам да знаете и какво казва професор Тотман. Тотен от Йейл казва, въпреки цялото пазарене с календара, очевидно е, че човешката раса никога не е губила седемдневната последователност на седмицата.
My friends, astronomers know which day is the seventh day of the week.
Приятели, астрономите знаят кой е седмият ден на седмицата.
The United States Naval Observatory in Washington DC.
Американската обсерватория в Вашингтон.
It is said that there has been no change.
Казва, че няма промяна
in the continuity of the weekly cycle.
В последователността на седмичния цикъл.
Now, not only do our calendars and history
и календара, и историята,
and astronomy
и астрономията
tell us that Saturday is the true seventh day.
Ни казват, че съботата е наистина седмия ден.
But so doesn't our languages.
Но същото правят и езиците.
Do we have Webster in here? Webster's International Dictionary.
Webster, речникът Webster.
Under the seventh day, it says this.
На мястото на думата седми ден казва следното.
Did you read it?
No.
It says Saturday, the seventh day.
Съботния ден. Събота, седмия ден на седмицата.
Yes, even the dictionaries know which day is the true Sabbath.
Дори речниците знаят кой ден е истинската събота.
Saturday, the seventh day, Sabbath.
Седмия ден е истинския ден събота.
Now, in over 105 languages of the world.
На повече от 105 езика по света.
The word for the seventh day of the week is the word Sabbath.
Думата за седми ден, която се използва, е събота.
Even in your own language, the Bulgarian language.
Дори във вашия език, български език.
Your word for the sixth day.
След шестия, работите шест дни.
Which is really the true seventh day. Which is really the true seventh day.
The previous sentence.
On your calendar, your sixth day on your calendar.
Шесте дни на нашия календар.
Which is really the true Sabbath day.
Посочва кой е истинския съботен ден.
Your language tells you.
Въпреки че календара не посочва кой е седмия истинския седми ден, езикът ни го посочва.
You say,
ние казваме събота на седмия ден. Казваме събота.
And over 105 languages of the world.
И на 105 езика по света.
The true Sabbath day can be found.
Може да се намери названието на този ден като събота.
In Spanish, when they come to the seventh day, they say El Sabado.
На испански събота е Сабадо.
But they still honor Domingo as the Lord's day, the Sunday.
Но те все още почитат неделята, Доминго, като Божий ден.
Now, колко important evidence.
От тук получихме достатъчно доказателство, но най-важното доказателство идва от самата Библия.
Turning to Mark 15, verses 42 to 43.
Нека да отворим на Марко 15 глава 42 и 43 стих. И когато вече се свечери, то по и езика.
But the most important evidence.
От тук получихме достатъчно доказателство, но най-важното доказателство идва от самата Библия. Нека да отворим на Марко 15 глава 42 и 43 стих. И когато вече се свечери, то понеже беше приготвителен ден, сиреч срещу събота, дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и само жидеше Божието царство и осмели се да влезе при Пилат да поиска Исусовото тяло. Тук Библията ни открива, че Исус е умрял в деня, подготвителния ден, който е петък или шестия ден.
Now, the whole, but it's your fifth day, right? On your calendar.
Yes, но по нашия календар е пети ден.
Now, here the Bible.
Да, тук Библията ни разкрива, че Исус умря в деня на приготовление.
Now, ignore people.
И отново, нека като мъдри хора, нека да мислим малко, напрегнете умовете си, да помислим.
It's Good Friday.
Целият християнски свят празнува разпети петък. Те казват, този е денят, в който Исус умря. Петък, разбира се, е денят преди събота. И както Библията ни казва, в събота, нека да прочетем Лука. И жените, които бяха дошли с него от Галилея, вървяха из подиря и видяха гроба, и как беше положено тялото му.
И като се върнаха, приготвиха аромати и миро. И в съботата си почиваха според заповедта.
Says, right? That's the last part of the verse, right?
И в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили, и намериха камъка отвален от гроба. Че от свидетелството на Библията откриваме, че Исус умря в петък, денят за приготовление. И докато Исус лежеше, почиваше си в гроба, неговите последователи почиваха в съботния ден. Тук писанието е много ясно. В първия ден на седмицата, неделя, жените отидоха на гроба да помажат тялото на Исус, но намериха един празен гроб. Марко 16 глава ни казва: а когато се мине съботата, Мария Магдалена, Мария Якововата майка и Соломия купиха аромати, за да дойдат и да го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето. Библията много ясно ни казва, че Исус възкръсна в първия ден на седмицата. В неделя,
when the Sabbath was past,
когато съботата беше преминала, свършила. Ето защо.
Here's where we're gonna use our brains again.
Нека сега да си използваме, нека да използваме умовете си.
If Jesus, the preparation day,
ако Исус умря в петък, подготвителния ден,
and he rose on Sunday,
и възкръсна в неделя, първия ден,
and Sunday, и неделя, which is called the Sabbath,
и денят между петък и неделя се нарича събота. Зададаха ми един въпрос някога. Джей, няма ли някакъв новозаветен авторитет, който да ни казва, да ни говори за пазенето на съботата? Да, разбира се, има. Беше моят отговор. Евреям, глава 4, стих 3 и 4. Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка, както рече Бог. Защото нейде си е говорил за самия ден така. И почина си Бог на седмия ден от всичките си дела. Нека да прочетем и стихове 9 до 11. Следователно, за Божиите люди остава една съботна почивка, защото оня, който е влязал в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Тези пасажи ни учат на две големи истини. Първата, когато ние почитаме съботата,
to God's rest.
Ние влизаме физически в Божията почивка.
Leads us to follow God's example.
Вярата ни в Божието Слово ни кара да следваме Божия пример. Бог работи 6 дни и си почина на седмия ден.
When we will do the same.
Ако обичаме Бога, ще направим същото.
Now, passage is teaching us,
голямата втора истина,
that the Sabbath is,
която учим от тези стихове, е, че съботата е не само физически, но и духовен. Това е една, съботата е повече от физическо съблюдаване. Тя е духовно съблюдаване. Да влезем в Божията почивка значи да си починим от своите собствени дела. Божията почивка не е заплата, която заслужаваме. Тя е по-скоро един дар, безплатен от Бога. Ние получаваме този дар само чрез вяра. Като почитаме съботата, ние почитаме Исус, който е нашата истинска съботна почивка. Ето защо тези пасажи ни доказват същото. Нека да прочетем 11 стих. Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това да дава същия пример на неверие. Неверието води винаги до непослушание. Тези, които вярват в Бога, ще влезат в Неговата почивка. Тези, които не вярват, няма да влезат. Библията ни дава пример за това.
И
ако не вярваме повече в Бога, Когато Бог каза, а Ева не повярва Бог, когато Бог каза, не яш от това дърво. Докато тя вярваше в Бога, тя беше на сигурно място. Смъртта нямаше сила над нея. Но когато взе този плод, забранения плод и го изяде, тя разбра, тя откри какво се е случило в нейното сърце. В момента, в който Ева престана да вярва на Бога и повярва в нечии чужди думи, повярва на авторитета на змията, а не на Божия авторитет, тя взе плода и го изяде. Нейното неверие я доведе до непослушание. Каин обеслави Бога. Той не послуша Бога, за да принесе жертвата, която Бог изискваше. Той каза, аз ще преднеса пред Бога дъра на моите, на това, което съм което са изработили моите ръце. И тъй като беше фермер, занесе една кошница плодове. Но Господ отхвърли тази жертва. Защото тази жертва не беше послушание, израз на послушание на Божията дума. Тази жертва беше акт на неверие. Неговото недоверие, неверие го доведе до непослушание на Бога. Израилев народ е един друг пример за неверие. Бог обеща, че ще ги заведе в Хананската земя. Те непрекъснато мърмориха и не вярваха. Техното неверие ги доведе до непослушание на Бога. Затова трябваше да обикалят из пустинята 40 години. Неверието води до непослушание. Днес, все още днес, мъже и жени отказват да вярват на това, което казва Библията. Те все още не могат да приемат това, че това, което казва Бог, е наистина го е казал. И защото приемат да не вярват, че седмия ден е съботата, святия ден Господен, те го погазват. Те отказват да се подчинят на небесната заповед. Приятели, неверието води до непослушание. Това е една от причините, важната причина хората да отричат Евангелието. Те не вярват, че Бог е казал точно така. Че спасението идва по благодат чрез вяра и само чрез Исус. Ама то е много лесно тогава. Трябва да извърша някои дела, като окачване по много стълби и т.н., за да мога да извърша някакво дело, за да мога да се спася. И тази вечер милиони и милиони хора изтриват нозете си в Евангелието и в Господния съботен ден. Те трябва да спрат. Исаия казва, ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в светия ми ден и наречеш събота наслада, свята на Господа, почитаема, и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища, не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа и аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Якова, защото устата Господни изговориха това. Нека тази вечер да разберем от Библията, да разгледаме всеки стих от Новия Завет, в който е споменат първия ден на седмицата. И искам да открием в тях, че нито един стих от тях, че Исус или апостолите не са почитали неделята като събота. То можем да намерим в тях, че те са променили съботата. От събота в неделя са променили почивката. И ще разгледаме четири пасажа в стих. Матей 28 глава, първи стих. И стихове, простичко ни казват, че когато съботата премина и в първия ден на седмицата Исус възкръсна от гроба, Разберете, в този стих не ни се казва, че Исус е дал нова събота. Отворим на Йоан 20 глава, първи стих.
That passage also tells us that very early
възкръсна от гроба. Разберете, в този стих не ни се казва, че Исус е дал нова събота. Отворим на Йоан 20 глава, първи стих. Този пасаж също ни казва, че рано сутринта, в първия ден на седмицата, камъкът беше отвален от гроба на Исус. Като отиваме към 19 стих, Библията казва, а вечерта на същия ден, първия ден на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред тях и каза им: мир вам! Тук намираме стих, в който се казва, че Исус се е срещнал със своите ученици в първия ден на седмицата. Погледнете внимателно върху стиха. В същия ден, в който Исус възкръсна от гроба, по-късно, след обяд, късно при вечер, Исус търсеше своите ученици. Бяха събрани радостни, възклицаваха и празнуваха Неговото възкресение. Че този стих?
No.
Не.
The verse says,
стихът казва,
they were hiding for fear of the Jews.
Те се скриха поради страха от юдеите. Те бяха оплашени за живота си.
This is not
че никакво религиозно събиране в памет на възкресение, за да се почете възкресението. Това беше едно събиране за себезащита. Скъпи приятели, Библията не ни учи, но пък посочва каква нова събота. Хора казват, че настояват, че Исус е направил така, имал е навика да се среща с учениците си в първия ден на седмицата. И затова те казват, ето защо трябва да променим съботата в неделя. Но Исус, Йоан ни докладва за втория път, за втората среща на Исус с учениците. 20 глава, 26 стих, Йоан. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Томас тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече: мир вам! Забележете, че стихът започва след 8 дни.
Honestly admit,
много библейски изследователи честно приемат, че втората среща на Исуса с учениците е била в понеделник.
Since it is difficult to count from Sunday,
защото е трудно да отброим 8 дни от неделя и да достигнем до следващата неделя. Дори и събранието да беше проведено в следващата неделя, това все още не значи отнемането на светостта на съботата. Нека да се размишляваме върху третия път, когато Исус се срещна с учениците си. Исус имаше среща с учениците си в 21 глава на Йоанния, докладвано това. Исус дойде при учениците си, когато те ловяха риба в Галилейското езеро. Извика от брега.
Каза
им да хвърлят мрежите от другата страна на лодката.
Now, of the
опозиционерите. Това, че съботата е неделя, преместена в неделя, нема предполага, че това събиране е било в първия ден на седмицата. Ако случаят е такъв, тези, които избират да ловят риба, да отидат на църква в неделя, най-правилната идея. Те казват това, което Библията казва. Трябва да бъдем много внимателни с аргументите, които хората ни представят. И нека да разгледаме и следващите текстове. Още 6 текста. Нека да разсъждаваме върху друг текст. 1 Коринтянам 16:2. В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работите си и да го има при себе си, за да не стават събирания, когато дойда. Много хора предполагат, че това е събирането на дарения в събранията в синагогата. Една от грешките, които хората правят, когато четат Библия, е, че вместо да четат стиховете в контекста, не само един стих, а предишните и следващите стихове, ги четат в своята съвременна култура и си правят заключения, които са базирани на собствената им култура. Истината е, че в първия век в църквата не е минавал таз за събиране на дарения. Това е така внесено в църквата много по-късно. В този пасаж, този стих апостол Павел
казва,
апостол Павел пише на вярващите в Коринт, моли да помогнат с храна на бедните вярващи в Йерусалим. Павел казва, аз ще дойда скоро в Коринт. Съберете провизии в къщи за тези, които са гладни в Йерусалим. Има един друг превод на Библията, който е много по-ясен от този, в който се казва, че тези дарения, които са се събирали в къщи, което е ставало в първия ден, работен ден. Във версията на Сириак се казва така: в първия ден от седмицата нека всеки да остави всичко на страна и да запази в къщи каквото може, за да няма никакви дневни събирания, когато като дойда. Тук най-важната част от този стих е да отдели в къщи това, от това, което има. Библейските тези, които изследват Библията и теолозите, казват, че хората тук са събирали храна, а не пари. Те са събирали храна като жито, ечемик, овес. Храна, която Павел искал да занесе в Йерусалим. Имате и днес у вас гладни хора. Когато започнаха бомбардировките над Афганистан, спомните ли си помощите, които бяха изпратени, многото храна, която беше изпратена на бедните в Афганистан? Хвърляха самолетите над Афганистан, пари, долари, милиони, милиони. Хората събираха пари, за да ги ядат. Не можем да ядем пари. И какво добро има в парите, ако няма храна, която да купим? Когато има глад, не даваме пари на хората, ме храна. Отново забележете какво казва Библията в Римлянам 15 глава 26-28 стих. Казва, че тези събирания са плод. Назовава дарението за Йерусалим плод. Тези събирания, събирането на тези неща трябваше да стане вкъщи, у дома. Не като дарение в църквата. Ето защо този стих е един пример с християнството на първи век, което работеше в първия ден на седмицата. Този стих показва, че това беше началото на тяхната работна седмица, първия ден. Първия ден от работната седмица те трябваше да отделят нещо на страна. Може Павел да дойде и да го вземе в Йерусалим. Има още един стих, който споменава неделята. От Деяния 20 глава 7 стих. И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува на сутринта и продължи словото си до среднощ. Ако имаме време, ако прочетем цялата глава, ще разберем, че Павел тук, че хората се бяха събрали, за да изпратят Павел. Това беше събиране за изпращането на Павел. Щеше да напусне своите християнските вярващи. И те не очакваха да видят отново Павел. Павел отиваше в Йерусалим. в Рим. Там щеше да бъде хванат и хвърлен в затвора. Павел скоро щеше да бъде хвърлен в затвора и убит заради вярата си. Хората искаха да слушат Павел толкова дълго, колкото можеха, колкото имаха възможност. Той им проповядваше до сред нощ. Павел проповядваше толкова дълго, един млад човек, който седеше горе на балкона, и падна долу. И се уби. Павел отиде при момчето, голеничи до него и го възкреси. Го направи в името на Исус от Назарет. И точно по тази причина тази история беше разказана, за да разкаже как Павел възкреси този млад човек и го върна към живот. Искам да забележите още нещо в този стих. Искам да прочетем и стих
8.
Много се радвам, че тази вечер ви говоря. Знаете ли колко е хубаво да проповядваш на хора, които разсъждават и мислят и са достатъчно мъдри да използват ума си? Да видим какво казва този стих. И имаше много светила в горната стая, където бяхме събрани. Според този стих, кое беше времето, в което Павел проповядваше? Ден или нощ?
Yeah, it was night.
Нощ беше.
Now, if this was the first day of the week,
ако това беше първия ден на седмицата, че нощем, трябва да е било в събота вечерта.
Защото
от Библията ние можем да видим, че първа, тъмната част на деня идва първа. Винаги денят започва от вечерта и завършва при залеза на слънцето. Така че това беше първият, ако това беше първият ден на седмицата, вечерта, значи това би било събота вечер. Библията казва, от вечер до вечер да пазите съботата ми. До 12 век дните се започваха по този начин, от вечер до вечер до 12 век. След 12 век вече денят започваше да се брои от полунощ до полунощ. Защо Павел проповядваше в първия ден на седмицата до среднощ? Значи, че беше събота вечер. Искам да прочетем и нещо, което ни казват двама изследователи на Библията. Конибе и Хусон пишат: беше вечерта след еврейската събота. В неделя сутринта плавателният съд беше готов да отплава. Живот и писма на Свети Павел. Църквата беше организирала това събрание за Павел. Павел им проповядваше, нахраниха се заедно. На следващата сутрин, когато все още беше неделя, част на деня, Библията не ни казва, че Павел проведе едно църковно събрание в чест на Исусовото възкресение. Но в следващите стихове ние четем, че Павел замине на дълго разстояние. Вървя пеш 27 км до Асон. Той не е кораб. Пропътува още 65 км до Милит. Тези, които мислят, че неделята е новата събота, не е приемливо, особено в това събиране посред нощ. Трая до около 3 часа до сутринта. Рано тогава Павел през деня и почти цялия ден Павел пътува да бъде на богослужение. Ранните християни не пазиха неделята в памет на възкресение, като възпоменание на възкресението. Това идва много по-късно. Има един факт за вас. И това да беше истина, че това събрание беше се състояло в неделя, първия ден на седмицата, това не прави деня свят. Когато Бог създаде света, Библията ни казва, че Бог си почина след първата събота. Единственият начин, по който съботата можеше да бъде променена, трябваше да бъде променена от Бога. Библията казва, че Бог почина в седмия ден. Беше един благословен ден. Господ не е благославял никога друг ден. И кой човек не може да отнеме благословението от съботния ден? Летовници 17 глава 27 стих ни се казва: Ти, Господи, си го благословил и ще бъде благословен до века. За колко време е благословен? Силно, силно да чуем. Yes, forever.
Numbers
20. Числа 23 глава 20 стих ни казва: Той като благослови, аз не мога да го отменя. Моисей не каза: О, аз мога да го променя. Кой съм аз или някой друг човек, за да отмахне благословението на Бога? Когато Бог благослови нещо, това благословение е завинаги. Това Библията ни казва. 23-19 стих. Бог не е човек та да лъжи, нито човешки син та да се разкае. Той каза и няма ли да извърши? Той говори и няма ли да го тури в действие? Приятели, Господ не променя мнението си. Той не отнема благословенията си. Той не е поставил друг ден. Можеше ли Моисей да го промени? Може ли Петър да го промени? Би ли могъл Павел да го промени? Нито вие. Нито аз. Нито римския папа. Нито който и да е друг. Библията ясно заявява, като Исус се възнесе в небето, неговите ученици все още почитаха съботата. Деяния 13-14 стих. А те в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. Приятели, ако имаше някаква промяна относно съботата, Лук щеше да употреби тук, щеше да каже нещо като старата събота. Защото Лук беше езичник. Беше лекар. Книгата Деяния е единствената книга в Библията, която е написана от езичник. Ако той е записал юдейската събота, забележете, че той е езичник и не нарича никъде да не еврейската събота. Той я нарича събота. Стихове. Следващите стихове. Когато се излизаха из юдейската синагога, езичниците ги молиха да им се проповядват тия думи и следващата събота. Забележете, че хората не казваха тук: проповядвайте ни следващата неделя. Нито апостолите казаха. Единствената причина, поради която аз проповядвам тук за тази стара събота, е защото искам да достигна да стана евреин. Не да спася евреите. Но тъй като съм християнин, ние имаме нова събота. И няма значение, няма нужда да чакаме до следващата неделя. Нека да празнуваме неделята в чест на Христовото възкресение. Утре и проповядваме. За да празнуваме Божието възкресение заедно. Има много хора, които биха искали Павел да казва точно това в Библията. Библията не казва това. Нищо, нито пък Деяния. 13 глава 44 стих. На следващата събота почти целият град се събра, за да слуша Словото Господне. Забележете, че никъде до сега не се споменава, че съботата е променена. Сега отиваме в Коринт. Всяка събота той, Павел, разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава. И той преседя там година и 6 месеца да ги поучаваше в Божието Слово. Павел казва, че Словото ни казва, че Павел събираше и юдеи и езичници всяка събота за година и половина. Разбира се, това е едно дълго време. Ако съботата беше променена, Павел щеше да кара хората да почитат Бога в правилния ден, неделята. Но отново Библията мълчи относно неделята, като свят ден. Разбирате ли, че това бяха 78 недели, съботи, в които Павел проповядваше в синагогата? Има доклад, в който, който ни казва, колко са били, колко съботни събирания са докладвани за Павел.
Next slide, please.
В Деяния 13 глава 14 стих.
Acts 13:42.
В Деяния 13 глава 42 стих.
Acts 16
глава 13 стих.
Now here's a city that didn't even have a synagogue.
Това бяха градове, в които нямаше синагога.
Антиохия.
Той отиваше в синагогата, когато отиваше при евреите. Този аргумент отпада тук, защото в тези градове нямаше синагога. И Библията казва, че няколко дни стоеше в тези градове. И Библията ни докладва, че в събота той се молеше
до реката
и започна да говори. Виждате дори, че и в езическите градове, в които нямаше синагога, учениците все още освещаваха съботата. В Деяния 17 глава 2 стих. Четем. Деяния 18 глава 4-11 стих. Събереме всички тези случаи, получаваме цифрата 84. В 84 случая, докладвани в Библията, Павел проповядваше в събота. Само един случай ни се докладва, че имало събрание в неделя, което всъщност беше събота вечер. Да, само веднъж ни се докладва това. Малко глупаво, казваме само този един случай като един авторитетен авторитет. На съботата в неделя. Някои факти, неоспорими факти за съботата.
Номер.
Няма нито един текст, в който се казва, че първият ден на седмицата, неделя, е наречен събота. Номер две. Няма нито един текст, в който ни се казва, че трябва да пазим първия ден на седмицата поради някаква причина. Номер три. Няма нито един текст, в който се казва, че Небесният Баща или Исус Христос някога са отделили специално внимание на неделята. Номер четири. Няма нито един текст в Библията, в който ни се казва да не работим в неделя. Отношението към този ден е като към обикновен ден и е наречен първия ден от седмицата. Номер 5. Няма нито един текст в цялата Библия, който да казва, че Бог, Христос, ангелите или вдъхновените хора са казали една дума в полза на неделята като свят ден. Приятели, пазенето на неделята не е божествена заповед. Само едно човешко нареждане, което е въведено след дните на апостолите. Това не е Божия заповед. И тъй като не е божествена тогава, кой е направил тази промяна? Чий авторитет въведе пазенето на неделята? Томсън, канцлер на кардинал Гибон, пише: католическата църква беше тази, която закони и утвърди промяната на Господния ден. Седмия ден на седмицата, в първия ден на седмицата, в края на третото или началото на четвъртото столетие, обичаят и практиката добиха всеобщо значение. Римокатолическата църква открито признава, че тя е променила съботата. Това е направено между 3 и 4 век. Приятели, идете в библиотеките си. Потърсете в църковните канони.
You can go on the internet and
в интернет и да потърсите. Намерете за себе си. Четете за себе си това, което Библията казва. Истината устоява и устоя на изпитанието. Когато стоите в светината на Божието, на думата на Божието Слово, стоите на здрава основа. Нека да прочетем и член 29 от Лаодикийския събор. Християните да не спазват юдейски традиции и да не бездействат в събота, сабат в оригинал, но да работят в този ден, но Господния ден, т.е. неделята, специално да почитат и като християни, ако е възможно, да не работят в този ден. Ако все пак намерим някой да спазва юдейските обичаи, ще бъде отлъчен от Христос. Църквата беше готова да преследва всеки, който пази истинската събота.
They would be anathematized and driven out.
Следвани.
They commanded everyone to keep the first day holy.
Искаха да накарат всеки да празнува първия ден на седмицата.
Now read tonight. There are many more statements.
Много доказателства прочетахме тази вечер. Но ще споделя още едно с вас. Това е публикация на вестник Канзас Сити Католик от 9 февруари 1893. Католическата църква по силата на безпогрешния си авторитет направи неделята свят ден, който да замества съботата от Стария закон. Всички тези изявления, а има и много други, е явно. Че неделята няма нито титлата, нито освещението на съботата. Божието Слово казва, че съботата е седмия ден на Бога. Но църквата казва, не, първият ден е събота. Аз заповядвам от авторитета си, заповядвам да я пазите. Трябва да вземем решение. Глас да слушаме. Дали ще послушаме Божия глас, който чуваме от Библията? Или ще послушаме човешкия глас на хора, които вярват в традициите. Ако вървите по пътя и изведнъж установите, че сте в тръгна посока, продължите ли да вървите напред, въпреки че разбирате, че вървите по погрешна посока, ще обърнете в обратна посока и ще се върнете в правия път. Някои хора не искат да
вярват.
Кой ден ще празнувам? Може би и неделя не е правилно. Си намеря това, което ми е най-добро за мен. И Бог ще ме разбере. Приятели, няма значение как пазим един ден. Никога не е неправилно да служим на Бога. Мога да ви кажа, служете, поклоняйте се на Бога всеки ден. Ние имаме едно специално поклонение пред Бога. В деня, който Той отдели като свят. И неговото съществуване нереално. Но това го прави много по-смъртоносно и по-опасно. Библията ни предупреждава за това ужасно същество. Пророчеството ни предупреждава, че дяволът чрез хитрост, действайки зад гръб, дърпа света към мястото за война. Няма да повярваме на словото му. Вик за мир се издига от народите. Този вик е пророчествен в Библията, че ще стане в последните дни. В Йоел 3 глава 9 и 10 стих четем. Прогласете това между народите. Прогласете война. Подигнете юнаците. Нека се приближат всички военни мъже. Нека възлязат. Библията предсказва едно голямо приготовление за война. Това пророчество на Йоел намираме петото знамение, което показва наближаващия край. Голямо приготовление за война. Въпреки, че светът говори за мир, Бог ни казва, че Той се приготовлява за война. Картината, която пророк Йоел ни дава в това пророчество, Йоел казва, че оръжията на труда ще се превърнат в оръжие за разрушение. Той казва, изковете палечниците си на ножове. И сърповете си на саби. Народите се събират около голямата маса за консултации. Или в Кемп Дейвид, или в Обединените нации. И там те се договарят за закупуването на повече оръжия. И те правят това в името на идеята да запазим мира. Никога в историята на човечеството не са се скарчили толкова много пари. Никога човечеството не е използвало толкова усилия, за да произвежда оръжия, докато в същото време говори за всесветски мир и братство. Разбрали сте, че 20 век е най-кървавият век в историята на човечеството. И според библейското пророчество ще има още нещо да дойде. Повече от това. Когато пророк Йоел ни говори за това огромно, голямо приготовление за война, вървите в погрешна посока. Вървите по погрешен път. Се покаем. Библейското поклонение значи да промениш посоката. Трябва да тръгнем по правилния път. Знаете ли, че Бог ни обича?
He longs for us to show...
Желая да ни покаже любовта си. Нашата любов се изразява, към Него се изразява в послушание на Неговия закон. В Езекиил Бог казва: освещавайте още и съботите ми и нека бъдат знак между мене и вас, за да познаете, че аз, Господ, съм ваш Бог. Колко души от тази вечер приемат Божия знак на спасение, който е знак между нас и светите хора, и я изхвърлят, и я захвърлят. Хора правят това от незнание. Го правят от невнимание. Други го правят с чиста съвест, с чисто съзнание, съзнателно и желаят да го направят. И стриват ръцете върху това. Затова това е най-тъмното престъпление на света след разпъването на Христос. Исус казва: тези хора ме почитат само с устните си, но сърцата им са далеч от мен, но напразно ми се кланят, като преподават човешки заповеди. Вярвам, че тази вечер, скъпи приятели, ще се откажете да следвате човешките традиции. Трябва да ги поставяме над Божиите заповеди. Исусовата любов беше към нас беше толкова голяма, че го накара да слезе на нашата земя и да умре за нас. Той умря, за да ни доведе до хармония с Неговия закон. Знам, че множеството на този свят е на страната на неделята. Истинското множество пази истинската събота. Ако в това число сложим небесните ангели, ако се сетим за всички древни патриарси, пророци от миналото,
Abraham,
Авраам,
Isaac, Jacob,
Яков,
Noah,
Исаия, Йона, Ноя,
Elijah, Daniel,
Илия, Даниил,
Mary, the mother of Jesus,
Мария, майката на Исус,
Peter,
Петър,
James,
Яков,
John,
Йон, Павел,
all the rest.
Всички останали. Една глава е рамене над всички тях, които изредихме, самият Исус Христос.
Jesus
е нашият пример.
We are to follow in his footsteps.
Ние следваме неговите стъпки. Приятели, не следвайте стъпките на Джей. Не ви моля да следвате традиции, човешки традиции. Аз апелирам към вас да последвате Исус. Исус казва: ще живеете чрез всяка дума, която излиза от устата ми. Моля се всеки един от вас, сигурни, че стоите на страната на Исус Христос.